Da li je spinoš?
I ta s friđerijom i s papežem, ko?
Da li ću svoju lavu? Jer lava kaj se ovi se. Tišta! A čijem vidjen? A ja sam ne vidjen, vidjen put u sal s ko papež. Pa čej, Los Angelosa! Ne skao kao bez vardje, ja sam vidno i šeske. Šo vezu? Ne si velkam kopa.
Papēdis, pirksgals, pirksgals, papēdis. Izrāda vibrē Jāņa Daliņa soļošanas ritmā. Un katrs no aktieriem iemiesojas slavenā pirmskara atlēta tēlā. Gan Valmieras teātra jaunā, gan vidējā un gados cienījumu aktieru paudze. Gan puiši, gan meitenes. Kamēr teātra ēka ir remontā, izrādes notiek operatīvi izveidotajā kurtuvē. Nelielās zāles centrā novietotais trenažieris ir atjautīgs risinājums vislielāko sporta kaislību izspēlēšanai.
Ko tā rīķi vidu esmu? Tu gan esam maņai, bet es netaisos uzmest. Es ar sevi sarunāju, ka es soļošu tik ilgi, cik ilgi es vien varēšu. Sāp, pakrūti, neatlēš tā galva. Nākušu, nevis tas viss. Ķermeni skatāts, pārkārs uz motors un rēc. Es tur cenšos piemērīgi mārt dabu.
Jānim Daliņam šogad 120. Dzimšanas diena. Pirmā olimpiskā medaļa Latvijas valsts vēsturē, kuru zemnieku ģimenē Valmieras pievārtē dzimušais puisis izcīnīja 50 km soļošanas distancē, L-līgā karstumā apsteidzot konkurentus, joprojām nav aizmirsta. Mazāk gan zināms stāsts par Daliņa fiasko 1936. gada Berlīnas olimpiskajās spēlēs, kur viņš no soļojuma izstājās kāju krampju dēļ. Un vēl mazāk zināma drāma, kad otrā pasaules kara sākumā nebija iespējams starts olimpiskajās spēlēs Helsingos. Daliņam nācās pamest arī Latviju, lai no dīpīšu nometnēm Vācijā nonāktu Austrālijā. Režisors Toms Trēnis stāsta, ka izrāda izaudzēta no mazumiņa. Daliņš bijis ļoti strādīgs, bet mazrunīgs, arī laikabiedru atmiņas jau par vēlu vākt. Liela loma iestudējumā ir ķermeņa sajūtām.
Valmierā katru gadu notiek šis tajā Jāņa Daliņa piemiņas soļojums no viņa mājām Daliņiem, līdz kur viņš ir dzimis mājām un Jaunzemēm. Un šogad mēs kopā ar vairākiem aktieriem nosoļājām tos 12 kilometrus Jāņa Daliņa dzimšanas dienā, un tas bija tāds ļoti tāds pacelājošs moments. Tas ir jāmācās, es to tā teiktu. Nu, šobrīd jau man ir lielākas zināšanas, jo arī Arnis Rumbenieks, kurš ir šobrīd mums Latvijā soļotājs, palīdzē izrādes tapšanā ļoti daudz, konsultēja mūs par tehniku.
Aktieris Janus Johansons, viens no daudzajiem Jāņiem Daliņiem, mobilajā telefonā atskaņo no ārzemju treniņu nometnes sūtīto Arņa Rumbenieka apsveikumu. 35 gadus vecais latviešu soļotājs arī valmierietis, pārstāvējis Latviju 3 olimpiskajās spēlēs un 5 pasaules čempionātos.
Prieks bija, kā saka, dalīties savā pieredzē, un šis ir tāds pasākums, kas vieno kultūru un sportu. Man liekas, ka Latvijā tas ir kas īpaši nebijis. Kā novēl, lai tikpat pilnas ir skatītāju, pa tribīnēm nesauc, jā. Zāli bija pilnas, sapratu, jā. Malač, liels prieks.
Arī Arņa Rumbenieka tēvs Aivars ir soļotājs. Jāņa Daliņa paliekošais devums ir ne tikai soļošanas, bet tautas sporta popularizēšana Latvijā. Un daudzus gadus mēs par to pat nezinājām, uzsver Janus Johansons.
Es jau esmu tik sens, ka es atceros, ka šis vārds beidzot sāk skanēt. Tas ir 91. Gadā, kad stadionam iedeva šo Daliņa vārdu nosaukumu. Man liekas, ka tas viss, tas ceļš, tas soļojums, tas jau ir tas pētīšanas process, kāds bija cilvēks, kas atnesa Latvijai sudraba medaļu. Kādam spēkam, kādai izturībai, kādai disciplīnai, kādai drosmei jābūt.
Arī dzen Valmierā sastaptā teātra kritiķa Henriete Verhaustinska atzīst, šī darba stiprā puse ir ceļojums cilvēka spēju pasaulē.
Mani ārkārtīgi uzrunāja tas mūžīgais gājiens cauri Los Angelosai, kas izvijās cauri visai izrādē un ko veica visi 7 izrādes aktieri. Tas, manuprāt, bija ļoti vērtīgi un ap to apaudzējot to pārējo sižetu.
Skrējienā nepazaudēt iekšējo Daliņu, iekšējo kodolu. Tas turpinot slīpēt izrādi, svarīgi aktieriem, bet svarīgi arī skatītājiem. Ieva Puķe, Latvijas Radio.